Добрий день, поважані радіослухачі! Ми працягуємо наш цикл гутеракогляду білоруської дитячої літератури «Білоруські письменники дітям». Книга «Маленьке окенце», де праз його увесь світ відьон. Книга супроводжає чоловіка усе життя. По книгах йон вучиться, з книгою відпочиває у вольну хвилину, скорочає час у далеких поїздках. У нашій районній дитячій бібліотеці можна знайти усе, що треба допитливому читацькому розуму. Об необхідності бережливих відносин до природи стверджається у творах Касько «Виратуй і помілуй нас, чорний бусел», Івана Пташнікова «Мстіжі», Карамазова «Пуща». У апошній час у білоруській літературі починають гучати тривожні і заклопочені слови об будучим нашій природи, об тим, що повітря, вода і земля – основа усього живого на планеті – забруджуються. Отручування природи зв'язане з безгосподарчою діяльністю чоловіка, яка і привела до самої страшної катастрофи сучасності – аварії на Чорнобильській АЕС. Гэтай тэме прысвечаны творы Івана Шамякіна «Злая зорка», Івана Пташнікова «Львы», Барыса Сачанкі «Запіскі аб радыяцыі». У беларускай прозе немало твораў, у якіх народ і вайна разглядаюцца праз прызму ўспрыняцця мірнага жыхара. Гэта раманы «Плач перапёлкі», «Апраўданне крыві» Чыгрынава, «Чужое неба» Сачанкі, «Знак бяды» Быкава і іншыя. Многія творы пра вялікую айчынную вайну грунтуюцца на дакументальнай аснове. Кніга Адамовіча Брыля «Калесніка. Я з вогненнай вёскі» – гэта страсны публіцыстычны дакумент, абвінавачванне фашызму. З ваенных эпізодаў, фактаў, лічбаў, фотаздымкаў, галасоў людзей, якія цудам уратаваліся з агню, складваецца цэласны вобраз нязломнага беларускага народа. Са сторонок книги паўстаюць маці, бацькі, дзяды, якія выжылі, каб расказаць усяму свету пра здзекі катаў нелюдзяў, пра адну з самых трагічных сторонок у гісторыі беларусаў. У дакументальнай аповесці Светланы Алексіевіч «У вайны нежаночае аблічча» сабраны амаль 200 споведзяў жанчын-франтавічак, падпольшчыц і партызанак. Медыкі, сувязісткі, лётчыцы, снайперы, стралкі, зенітчыцы, танкісты, дзесантніцы, шафёры, яны прайшлі праз усе выпрабаванні жорсткага часу. На самай страшнай вайне 20-га стагоддзя жанчыне давялося стаць салдатам. Яна не толькі ратавала, перавязвала параненых, а і страляла са снайперкі, падрывала масты, хадзіла ў разведку. Жанчына забівала ворага, які з нечуванай жорсткасцю знішчаў усё жывое на сваім шляху. Нежаночая гэта доля забіваць, згодзімся мы з гераіняй гэтай кнігі, але вайна, у якой зусім нежаночы твар, прымусіла ўзяцца за зброю і жанчын. Значнае месца ў сучаснай беларускай прозе займаюць творы на маральна-этычныя тэмы, праблемы ўзаемаадносін бацькоў і дзяцей, адказнасці старэйшага пакалення за лёс маладзейшага, прысвечаны аповесці Асіпенкі «Рэха даўніх надзей», раман Карпюка «Карані». На гэтым, паважаныя радыёслухачы, мы наш цыкл гутаракагляду беларускай літаратуры завяршаем. Дарагія сябры, мы спадзяёмся, што больш глыбокае знаёмства з кнігай адбудзецца ў нашай раённай дзіцячай бібліятэцы. Чытайце, адкрывайце, узбагачайцеся, любіце мову і кніжкі беларускія. Яны выхоўваюць любоў да роднай зямлі, да культурнай спадчыны беларускага народа, да роднай мовы і літаратуры. На гэтым мы з вамі развітваемся. Я жадаю вам усяго добрага і да новых сустрэч!